Шановні брати і сестри, ми маємо таку частину поклонення, яка є надзвичайно важливою для нас, коли ми збираємось, тому що поклоніння складається також з слухання, не тільки з того, що ми говоримо, виражаємо подяку чи хвалу, поклоніння Господу, і воно дуже значне, значиме, коли ми здатні слухати, не просто слухати проповідника, а слухати, що Господь до нашого серця скаже. І Божі діти знають, як це відбувається. І ми сьогодні тут саме для того, щоб через різні біблійні історії, приклади, зокрема, ми продовжуємо вивчати біблійний портрет такого персонажа, як Ной. От, і ми говоримо про нього як про праведника. Які характеристики, які ознаки праведника. Що ми знаємо тепер про праведника. І хай це нас навчає, того, що праведність, яку Господь нам дає в Ісусі Христі, вона веде до того, щоб праведність Ісуса Христа могла заполонювати наше серце і завойовувати наше єство, щоб все більше відображалась праведність Ісуса Христа в нашому житті. Така Божа воля. Праведність, якої ми досягаємо щодня, вона не впливає на наше спасіння, але спасіння, яке Господь нам подарував, праведність Ісуса, впливає на нашу щоденну праведність, на наше зростання в праведності. Тому це важливо нам досліджувати ці питання, читаючи Боже Слово і роздумуючи над цим. Так що ми знову повертаємось до першої книги в Біблії, до Буття. До речі, є така думка серед теологів, що якщо ми ясно зрозуміємо першу книгу Біблії, Буття, то Біблія в цілому буде для нас яснішою набагато, ми легше її зможемо зрозуміти. Тобто книга Буття – своєрідний ключ для розуміння всього Писання. І ми говоримо зараз про Ноя, і коли ми чуємо це ім'я Ной, мабуть, перше, про що ми думаємо, це про потоп. Так? Якось ми його собі уявляємо. Ну, наприклад, коли в п'ятницю лив цей дощ, і по наших вулицях з різних кінців вода, так знаєте, потоком, повністю покривши весь асфальт, лилася так, і, знаєте, у нас там на автовокзалі, де ми проживаємо, це, знаєте, там та яма внизу, і вона заповненою стає, коли такі дощі, як в п'ятницю, відбуваються. І просто ми бачимо, що це відразу якось впливає на життя міста. Відразу чогось ці пробки появляються автомобільні. Потім люди, хто сандалів тако пальцями несуть, от, хто пробує перескочити десь і обов'язково скочить, і мокрі ноги, і всякі такі речі, і незручності відбуваються. Ну, це такі, знаєте, незручності. Там десь стріха не витримує, скажімо, криша, і десь чогось в під'їзді вода появляється, ще там різні такі речі. А в селі набагато складніше, і люди кажуть, що потрібно пересівати і пересаджувати городи. Це такий дощик собі пішов, знаєте, прилічний. Декого там в хазяйстві щось втопилось там від цього дощу такого. І таке буває. Це не так просто переживається, навіть всякі такі труднощі, але це далеко не те, про що ми читаємо в Писанні. Ось коли ми говоримо про Ноя, то це та ситуація, та подія, коли Господь звершував свій суд над всією Вселенною, над всім людством. Суд за гріхи. І це було дуже серйозно, надзвичайно серйозно. І Ной був свідком того, наскільки серйозно Господь ставиться взагалі до гріха. Про що потоп сам, про що він свідчить? Потоп говорить про те, як Бог ненавидить гріх. І от яка різниця між нами і Богом? Ми полюбляємо гріх. Людям гріх приємний, в кожного свої приємності і свої любимі гріхи. А Бог ненавидить гріх. І потоп – це демонстрація того, як Господь ненавидить гріх. І на фоні цього ми знайомимось з праведником, з Ноєм, і що Господь говорить про нього, і які характеристики праведника, як це відображається на житті, що є причиною, що наслідком. І ми все це бачимо в цих Божих уроках, які Господь дає нам, коли ми досліджуємо історію Ноя. Я хотів би, щоб сьогодні ми прочитали текст з Божого Слова, зокрема, прочитаємо з 8-го розділу, нам потрібно читати з 20-го вірша, але я прочитаю трошки раніше, щоб ми зрозуміли весь контекст. З 15-го вірша ось що сказано тут. З 15-го говориться: «Тоді Бог сказав до Ноя». Це вже події, які пов'язані з тим, як потоп завершився. Вже потоп завершився. І Бог сказав до Ноя. Тобто періодично Господь говорив з Ноєм. І у цих періодичних таких зустрічів з Ноєм, досить нечастих, декілька раз Господь зустрічався з ним. Зустрівся і сказав йому, і цього достатньо було, щоб Ной 100 років слухався його і робив те, що Господь сказав. Потім, коли цей період пройшов і він збудував ковчег, Господь знову до нього звертається. Тепер каже: заходь в ковчег. От, і говорить, яким чином заходить, і кого взяти з собою. І знову він послухався. Тепер цей ковчег рік з лишнім подорожував. І рік з лишнім Ной жив в ковчезі. Тепер цей період теж прийшов і знову і сказав Господь до Ноя. Тоді сказав Господь до Ноя: вийди з ковчега ти, твоя жінка, твої сини і жінки твоїх синів з тобою. Все живе, що з тобою, з усякого тіла, птацтво, скотину, плазунів, що повзають по землі, виведи з собою, нехай кишать на землі, плодяться і розмножуються на землі. І вийшов Ной з синами, з жінкою, з жінками своїх синів. Усі звіри, всі плазуни, все птацтво, все, що рухається на землі, порода за породою, вийшли з ковчегу. Тоді Ной спорудив Господеві жертовник і взяв з усякого роду чистих тварин і всякого роду чистих птахів і приніс усе палення на жертовнику. Господь почув лагідний запах і сказав сам до себе: не проклинатиму вже більше землі через людину, бо помисли людського серця злі вже з молодощів, і не губитиму ніколи всього, що живе, як то я був чинив. Покіль земля землею, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не перестануть більше бути. Зрозуміло, що поки Господь остаточно не буде судити землю, до тієї пори буде все відбуватися от таким чином. Буде ніч і день, буде холод і жара, літо і зима і так далі. Все те, що ми спостерігаємо, і Господь це після потопу оголосив, проголосив свій підхід до того, як світ буде розвиватися. Але сьогодні я хотів би, щоб ми ще продовжували знайомитися з Ноєм як з праведником, з його характером, і ми більше будемо звертати увагу саме на цю сторону його життя, на його характер. Це дуже важливо, скажімо. І, в принципі, оцей процес, до якого Господь нас покликав, зробивши віруючими, він пов'язаний з тим, щоб змінювати наші серця, і це пов'язано з змінами характеру. Ми звикли думати таким чином, що це мій характер, і нічого вже не може мене поміняти. От, і навіть в нас є такі українські різні поговорки, типу горбатого могила справити, там всякі різні такі речі. Але ми маємо звертатися до Божої істини, яка навчає і закликає нас. Бо саме більше Господь прославляється в тому, як являється Його сила, яка впливає на нас, на наше серце, яка змінює нас зсередини, не просто зовні, не тільки нашу поведінку, але те, що відбувається в нашому серці. І все це починається з праведності у Христі. Пам'ятаєте, я кожного разу, поки буду говорити про Ноя, буду нагадувати цей текст, бо він, по суті, ключовий в історії Ноя, ключове пояснення, яке саме Слово Боже дає нам. Тобто Писання толкує Писання, і ми це читаємо в 11 розділі до Євреїв, 7 вірші. «Вірою Ной, навчений об'явленням небесним про те, чого не бачено ще, збудував богобоязно ковчег, щоб спасти дім свій. Нею, вірою, він осудив світ і став спадкоємцем праведності, яка з віри». І оце слово, зверніть на нього увагу, праведність, яка з віри. Оце ця спасаюча праведність, за допомогою якої, або завдяки якій Господь, Небесний Отець, приймає нас, праведність з віри. Ми грішники, це Євангелія, ми грішники, але Господь завдяки Христу, який прожив праведне життя, вміняє, зараховує нам Його праведність, одягає нас в Його одяг. І це відкриває нам двері до раю, це відкриває нам вічне спасіння, не наша праведність, не наші найкращі вчинки. А праведність Ісуса Христа, яка нам зараховується по вірі, віруючим, тобто вона зарахована. Це ключовий момент, з якого, в принципі, все починається. З цього все починається. З праведності по вірі. І про Ноя сказано саме таким чином. Про нього говориться, що він був праведником, особливим праведником, який жив серед неправедного роду, і він був праведником по вірі. Тобто він увірував, наступив цей момент, коли він увірував. Тепер, коли ми знаємо про це, ми вже про це говорили, ми маємо розуміти, яка причина того, що він відрізнявся від інших і став праведником по вірі. Хто і що являється джерелом цієї праведності? Звідки вона приходить, або чому вона прийшла в життя Ноя, а не прийшла в життя інших людей, наприклад, тих, які оточували його, які були грішниками, і Ной теж був грішником. Немає винятків, ми маємо чітко знати, що є один виняток, тільки Ісус Христос був безгрішним на землі, живучи в тілі. Ніхто з тих, хто народжений в сім'ї від чоловіка і жінки, не був не грішником. Не міг бути. І ми чітко це знаємо. Тому ми наголошуємо праведність по вірі. І джерело цієї праведності полягає в тому, здобув ласку в очах Господніх. Тобто Божу прихильність здобув. Бог вибрав його, щоб його зробити праведним по вірі, щоб дар йому дати. Особливу честь він пережив. По милості. Здобув ласку Господню. Тобто не він чимось на Бога раніше повпливав, щоб Бог тепер йому там зарахував праведність по вірі. В нього нічого не було, чим би він приваблював би святі Божі очі до себе. Зовсім ні. Це Божий суверенний вибір, це його право любити тих, кого він захотів любити. Це його право це робити. І він любить Іноя і дає йому цю ласку, особливу прихильність. І в результаті він стає праведним по вірі. Потім ще, це вже характеристика того, що сталося з ним, як з праведником, як він живе. Праведник живе. Це вже уроки для нас, як для віруючих. Сказано, що Ной жив з ким? З Богом. Це вже результат цієї праведності по вірі. Він в синодальному перекладі читаємо, ходив перед Богом, і тут є такий зміст, що він ходив перед Богом, тобто всюди, де він був, він розумів, сприймав, що тут є Бог. Ну і в одному місці, він, значить, Бог біля мене, він спостерігає за мною, його очі на мене спрямовані, він любить мене, він піклується про мене, і він спостерігає за мною. Він береже мене, він під час загрози може поставити свою сильну руку і захистити мене. І він бачить тоді, коли я щось не те роблю, і не те думаю, і не туди йду, він також бачить. І він може вивести мене звідти. Це Господь. Він ходить перед ним. А отут, коли ми читаємо, більшість українських перекладів говорять, він ходив з Богом, не тільки перед Богом, а він живе з ним, він залежний від нього. Його життя залежить від Господа. І так весь час, і так весь час. І пам'ятаєте, ми говорили про це, що всі 100 років оцих, про які ми читаємо в Писанні, де Ной вже, будемо говорити, перед очима, де його видно, він вже на сцені. І весь цей час, коли він на сцені, і Біблія про це описує, то 100 років йде проти течії, тому що ходить з Богом. Ніхто без Бога не може йти проти течії світу. Ніхто. Це неможливо. Тільки з Богом це можливо. Інакше ми весь час по-світськи будемо мислити, по-світськи говорити, по-світськи діяти, по-світськи виправдувати свої діла і захищати їх, і будемо говорити і пояснювати це людською логікою, людською мудрістю. Ми філософію придумаємо цілу, як захистити себе і свої дії, якщо ми не живемо з Богом. Або часом живемо з Богом, через день живемо з Богом. На служінні, на поклонінні живемо з Богом, а після того живемо не з Богом. Не знаю, самі з собою, може, ще з ким. Так от Ной, і оце характеристика життя праведника, він ходить з Богом. Нам цього потрібно вчитися, нам треба нагадувати один одному, нам треба читати Боже Слово і нагадувати один одному і собі про те, що ми живемо перед Богом, ми всюди в Його присутності, навіть тоді, коли не усвідомлюємо. Але от ця різниця між людьми віруючими і невіруючими, праведними і неправедними, ці, що шанують Бога, вони живуть в Божій присутності, вони пам'ятають Бога завжди. І оце характеристика того праведника Ноя. І потім минулого разу ми підкреслювали ще дві таких важливих характеристики. Ми говорили про послух Ноя, і цей послух – це плід віри. І ми прочитали це в тому ж посланні до євреїв, що він послухав Бога, богобоязно побудував ковчег, і 100 років це продовжував робити, поки не завершив цю справу. Так що, коли справді ми довіряємо Богу, коли ми говоримо про те, що ми віруючі, то наше життя характеризується послухом, покорою Богові. Ну, це не популярно в наш час. Навіть серед віруючих, на жаль, не популярно. Краще ходити своїми шляхами, чим Божими. Ми так собі вирішили. Ми бачимо в тому якісь, знаєте, преференції, переваги, скажімо, це нам більше подобається ходити своїми шляхами, мати свою думку, своє мнення, його стверджувати, досягати і так далі. Ну, от приблизно так все виглядає, знаєте, в нашому житті. Господь говорить, що праведність, яка виходить з віри, вона веде до послуху Богові. І ми говорили про особливий такий прояв послуху в житті Ноя, послух наперекір всім незручностям і всім протидіям, всім спротивам, всім викликам, які він зустрічав. А це було неважко. Будувати те, чого не знав, будувати 100 років, робити те, чого не знає для чого, ніколи не бачив дощу, не бачив багато води, і строїть лайнер. От, до речі, тільки в 1884 році побудували трошечки довший лайнер, чим Ной побудував. 1884-му. А до тієї пори ніхто більшого корабля, як Ной, не строїв. От, так що маємо розуміти ці речі. Крім того, весь цей спротив людей, вся ця протидія суспільної думки, все проти нього. Він слухається Бога наперекір цим всім незручностям, цим всім, знаєте, таким осудам, людським поглядам. І він переміг оце правило, часто за допомогою якого ми живемо, чи яке є кредом нашого життя, а що люди скажуть? Він здолав це. Здолав це, того, що ходив з Богом, жив вірою, і оця праведність таким чином діє. В нього була непохитна надія на Бога, який збереже під час лиха, під час суду. І це все проявилося, все це було. От ми, пам'ятаєте, говорили, що оця надія, вона тісно зв'язана з послухом. Що коли ми на Бога уповаємо, то ми слухаємося те, що Він говорить. Бо часом ми, знаєте, вибираємо не свій шлях, тобто свій шлях, не Божий шлях, і кажемо, я на Бога надіюсь. Тобто, що ми цими словами говоримо часто? Ми говоримо, Боже, я піду своїм шляхом, але Ти все одно мусиш мене благословити. Ти маєш піти зі мною. Господь каже, да не буду я ходити твоїми дорогами. На мою ставай. І я обов'язково на тій дорозі і буду з тобою завжди, я обіцяю тобі. Ні, Господи, я піду своїм шляхом, але я надіюсь, ти мене благословиш. Ми путаємо надію на Бога з нашим таким, знаєте, славянським авось нібось і як-небудь. От мене мусить пронести. Нікого не пронесло, мене пронесе навіть на своїй дорозі. Так от Ной надіявся на Бога, і надія на Бога пов'язана з послухом. Коли я надіюсь на Бога, то це означає, Господи, я хочу пройти цю дорогу. А Господь каже, цю дорогу треба пройти таким-таким чином. І коли я надіюсь на Бога, я таким чином йду. Коли я йду іншим шляхом, роблю по-своєму, а кажу, що надіюсь на Бога, це просто самообман. Тобто навіть, я б сказав би, не тільки самообман, ще й, знаєте, виклик Богові. Боже, я Господь, я вирішую, як треба робити, твоє діло мене благословляти на будь-якій моїй дорозі. На жаль, таке є. Пам'ятаєте, що непохитна надія пов'язана з терпінням, іноді з довготерпінням та з очікуванням. Абсолютно покладатися, уповати на Бога, оце говорить про те, що ми на нього надіємось. І ще важливо, що цей досвід надії на Бога, він є допомогою для нас. Ми бачимо, як Господь діяв в його житті, як Господь був вірний в обітницях, як виконував своє слово. І тепер нам є можливість покладатися на Боже слово, так як покладались Божі люди, зокрема Ной. І от сьогодні, коли ми читаємо цей текст, цей уривок, на який я звернув увагу, то я хотів би, щоб ми могли подивитися ось на що. Ми побачили праведника, який поклоняється. Дивіться, коли ми говорили про Авеля, коли ми говорили про Каїна, і коли ми говорили про Єноха, і тепер про Ноя, коли торкаємося ми всіх цих людей, що їх пов'язує? Ці всі люди поклонялися. Каїн теж поклонявся. Він по-своєму поклонявся. І плід його поклоніння теж відомий. І от Авель поклоняється, Єнох поклоняється, Ной поклоняється, і цих праведників Господь представляє в своєму слові, і ми знайомимося з цими персонажами, з їхніми характерами, з їхнім життям. Праведники, всі праведники поклонялися, поклоняються, взагалі всі люди поклоняються, але ми говоримо про особливе поклоніння, яке до вподоби Богові. І от дивіться, після чого відбулося оце таке офіційне, урочисте поклоніння, на яке звертає нашу увагу Писання, Господь привертає нашу увагу. Тобто ми віримо, ми пам'ятаємо, що ми поклоняємось завжди. Наше поклоніння може бути Богові, Творцю або Творінню. Це залежить від того, що відбувається всередині нашого серця. Це не обов'язково, щоб відбувалося зовні, що ми пішли, взяли якогось Бога, поставили і кланяємося йому, як стародавні ідолопоклонники або сучасні, скажімо, там, всякі ідолопоклонники з таких народів, скажімо, там, які вірять в духів, поклоняються речам і так далі. От. Зовсім ні. Це те, що відбувається в нашому серці, там центр поклоніння, і ми поклоняємося. Праведники поклоняються по-особливому, а ми ж праведники по вірі, і особливе поклоніння, наприклад, сьогодні, от це урочисте поклоніння, і Ной також поклоняється, і таким чином урочисто поклоняється. Ми вже дещо згадували, що відбувається. Дивіться, уявимо собі деякі речі. Оце почався Божий суд. Прийшов той день, коли Господь говорить Ною, що через декілька днів почнеться, через 7 днів. І оцих 7 днів Ной чекає, він готується, він збирає все, що необхідно, виконує те, що Бог сказав, і Господь керує всіма цими тваринами, які мають спастися в ковчезі. Вони приходять до Ноя, і Ной їх заводить в ковчег. І там цікава річ така, що хто закрив двері? Сам Бог. Бог дбає про безпеку Ноя, і він закриває двері, не Ной закриває і відкриває. Господь дбає і про те, щоб ніхто більше, крім тих, кого він вибрав, туди не пройшли. Він сказав, хто там має бути. І Ноя серце може там якось так розчулиться, хтось буде гарно плакати, чи ще там щось робити, і візьме і відкриє двері ще там. В останній момент. А Господь каже, я відкриваю і закриваю. Це не ваша справа. Це моє діло. Це я роблю. І Господь закриває двері. Закриває двері в ковчег. І ось почалося. Коли це все почалося, 40 днів тільки вода прибувала і прибувала, і знизу прибуває, і зверху прибуває. І постійно лє. Скільки там п'ятницю дощ йшов? Годину, мабуть, не йшов такий серйозний. Півгодинки. І кипішу скільки. А потім ми в інтернет заходимо і читаємо. А в Харкові там те. А в Одесі там ще те. Якийсь собі чоловік іде по вулиці в тапочках і в шортах після дощу. Калюжу вступив і впав мертвий. Провода обірвані. Це все було у п'ятницю. У нас в країні локально. Там щось трошки, там трошки. Там тролейбуси перевернуті, якісь дерева на них попадали, там машини, там ще якісь. І ми говоримо, тут 40 днів, знизу прибуває. Причому це прибуває, коли ці вікна підземні, чи оці, це значить тріщить оця земна кора, і розкривається бездна, звідти піднімається вода. І це пов'язано з серйозними, скажімо, такими різними течіями, напрямками. Це все тріщить, це землетрусами і всякими іншими речами ще пов'язано, коли це все відкривалося. Чому зовсім по-іншому стала виглядати земля після потопу? І вчені це підтверджують, і визначають, і вік цих подій визначають, і говорять про це, що все сильно змінилося. Ця геологічна карта, скажімо, змінилася після цього. Все це відбувалося з тріском, шумом і з грохотом. І 40 днів прибуває вода. І це прибуває з землі, а потім починає ще й лити з неба. І ви знаєте, і читали, мабуть, що був такий водяний шар навколо землі, і що і створювало такий парниковий ефект. І це сприяло тому, щоб все добре росло на землі, і люди довго жили, і особлива така екологія. І ось настав цей день суду, коли цей шар весь оцей водяний, він вилився на землю. Ми уявити собі не можемо, що це означало, коли самі високі гори, які на той час існували, вони покрились водою повністю, тільки тоді все припинилося. І ось Ной, який ніколи дощу не бачив, ніколи не бачив того, що в п'ятницю ми бачили, абсолютно. І він разом з своїми дітьми, синами і з невістками, і з дружиною, він знаходиться в цьому лайнері. Лайнер цікавий, ілюмінаторів не було. Одне віконце було наверх, зверху туди. Воно мусило бути закрите, воно герметично якимсь чином закривалося. Навіть тоді вже знали, яким чином це можна зробити. І воно закривалося, туди вода не попадала. І все, куди Ной міг глянути, куди? А? Вікно. І куди воно дивилось? Тільки на небо. Куди він тільки міг глянути, це тільки на небо. Цікава така, скажімо, ілюстрація, коли от все це відбувається в житті, коли такий шторм жахливий, навіть не такий, як в п'ятницю, і не тільки це маю на увазі, якесь, скажімо, стихійне лихо, яке прийшло на нас, скажімо, ми десь пересиділи, коли в житті, в моєму серці і навколо мене стихійне лихо, куди потрібно дивитися? І Господь каже, туди дивіться, туди дивіться. І що було б, якби в цей час Ной міг дивитися навколо? Це не півгодини, це 40 днів все вирує. І він з дітьми, і з дружинами їхніми, і своєю, знаходяться в цьому ящику великому. І ще маса цих тваринок там з них. І ось вони всі там сидять, а весь цей час, коли вже підняло цей лайнер і його носить по воді, ви замітили, що він без капітана там був? Просто цю скриню велику носить на воді. І ось він там всередині знаходиться. Цілий рік з лишнім, рік і 10 днів у в'язниці такий. Ого! Ми думаємо, що коли Господь має визволяти нас від якихось, скажімо, таких переживань і штормів в житті, різних страждань і бур, які приходять, то це має бути так, щоб ми не відчули, щоб ми нічого не побачили, щоб ми нічого не пережили. Господь в одному з псалмів говорить таким чином, що Він захищає нас не від скорбот, а в скорботах. Справжній Божий мир, справжній Божий захист приходить в наше серце. Не тоді, коли, знаєте, всі обставини, все по-нашому. Все дуже комфортно. А Господь нас вчить зберігати спокій, зберігати надію на нього тоді, коли все бушує от таким чином, як в ситуації з Ноєм. Це цілий рік і 10 днів надії на Бога. Це цілий рік і 10 днів під час всього, що відбувається. Потім було вже тихо і спокійно. Десь застряв в Араратських горах той лайнер і стоїть. І нічого не ясно, і нічого не зрозуміло. І подивитись не можна, що з тою водою, і де ми знаходимось. Вісимо між небом і землею. І скільки ще будемо вісіти? Не знаємо. На що покладаємося тоді? Яким чином на Бога покладаємося? Згадуємо, що Він казав. Згадуємо, що Він казав. А що Бог казав? А Він казав, щоб я у цей час будував ковчег. Для чого? Щоб спасти себе і мою сім'ю. Значить, якщо це так, то він вірний. І він збереже. Буду на нього покладатися. Покладатися – це не означає, що я зовсім хвилюватися не буду при цьому всьому. А що я перемагаю ці всі хвилювання словами Божими, довірую його словам. А що він сказав? Він сказав, що потопить всіх, а збереже мене. Я існую в його планах для того, щоб продовжувати рід. Я і мої діти. Це Божа милість особлива. Що могло ще його заспокоювати? Він розумів, що його сусідів, його знайомих, його рідних, всіх, хто були навколо, вже немає. І він міг бути з ними. Але це особлива Божа милість. Особлива Божа милість. Особливий Божий захист. Ви знаєте, знову ж повернусь, там, скажімо, ми часто питаємо і задаємо питання, в тому числі і готові Богові ставити питання, важкі питання, нібито в нього немає відповіді. От, а де ж правда? Де ж правда? Боже, що ж ти наробив? Біля 3 мільярдів людей на землі було на той час. От якби Ной крани повідкручував, був би на рівні, ну, хуже був би Гітлера, Сталіна і ще некоторих. Був би злочинець проти людства. І хто там, в Гаазі, чи де там його судили? Посмертно. Чи як там, не знаю. А тут Бог відкрив крани всі. Із землі, із неба. Можемо возмущатися. Може це нам поможе. Може кудись напишемо жалобу. Права чоловіка нарушені. Він Бог, Він царює. Можемо робити, що хочете. Він цар. І над нашим життям теж. Ной міг там собі сидіти в ковчезі і думати, оце Бог дав. Всіх покарав отих. Чи може ні? Мабуть, ні. Тут ще є така людська, знаєте, сторона. От, коли ми маємо більше, як інші, то в нас все нормально. Бог справедливий. Пам'ятаєте про сестру і брата, да? Два куска торта в одного, кричить одне. Два куска торта в іншого, кричить інше. Але тоді, коли два має в себе, то не кричить. Нормально. Це так ми справедливість вирішуємо, так справедливо. Коли я маю те, що хочу, все нормально і Бог хороший. Коли я маю не те, що хочу, Бог несправедливий. Ніхто не кричить, коли в нього все добре. Що Бог несправедливий. Так що от така от ситуація, в якій знаходиться Ной, такий собі, знаєте, екстримчик, коли цей ящик крутиться великий на воді, і кудись його несе, і не знаю куди, і не знаю, де він зупиниться, і що з ним буде. От, а ще собі, можете уявити собі, вони ніколи цього не бачили, ніколи не переживали, не чули про це нічого, ніякі лайнери раніше не плавали, от, а качка на морі. Там теж було цікаво, ці тваринки там це все переносили. Інтересна там була обстановка рік і 10 днів. Спочатку одне, потім інше, потім уже все заспокоїлось, і треба ждати, ждати, ждати. А це надія. Уповання перевіряється. Можна вже починати. Ну скільки ж це можна ждати, коли це все кінчиться? Може вже і лобом двері там починати бити? Праведник уповає, і це його заспокаює. Він чекає. Ознака уповаючих очікування. Очікування, він чекає. Отака незвичайна загадкова подорож, такий екстрим на морі, і при цьому Божий захист, і постійне покладання на Бога. І ось в результаті, що відбувається, ми повертаємось до 20-го вірша, і тут сказано наступне, що тоді, коли вже вийшов він, коли все це закінчило, і Господь каже, виходь, Ной, і все, що з тобою, нехай виходить. Тоді Ной спорудив Господеві жертовник і взяв всякого роду чистих тварин, і всякого роду чистих птахів, і приніс усе палення на жертовнику. Цікаво, да? Вийшов, там вони збережені були, а тут як вийшов, що бере? І бере їх, ріже і на жертвенник. Вони ж там для того, щоб рід продовжувався. Так чи ні? А спеціально взяли? О, замітили. От дивіться, де взялись ті, нічого не було порушено. Виявляється, в сьомому розділі, на початку, Господь сказав до Ноя, дивіться, Господь всюди Господь веде цей процес. Він попереду йде. І знову Господь сказав до Ноя, увійди ти і вся родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. Зо всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе самців і самиць, а з нечистої скотини по парі самця і самицю, з тацтва піднебесного теж по семеро самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. От перших три вірші в сьомому розділі говорять про те, що нечистих тваринок, а дивіться, ще не було Мойсеєвого закону, ще не було оголошено те, хто чистий, хто нечистий. Вже було відомо, виявляється, до того, як був закон, чисті і нечисті тваринки і їхні ознаки. І каже, візьмеш туди аж по сім пар всяких тварин, які чисті. І візьмеш по парі тих, що нечисті. І ті виживуть, і підуть собі розмножуватися по землі. А оці чисті, в них особливе призначення. Яке особливе призначення? І Ной догадується, для чого вони там. Ной догадується. Праведник догадується, для чого він має те, що він має. Праведник знає, для чого все те, що йому Бог дав, для чого воно в нього. І Ной догадується. Ной догадується. І він розуміє, що от для чого. Ось я вийшов, ось вже суха земля. Можна жити. Життя продовжується. Я вже на волі, я вийшов з в'язниці. Рік ми там перебували. І перше, що він робить, перша справа, яку він робить на землі, яка? Жертовник ставить. Ставить жертовник. Перше, що він робить, ставить жертовник. Це значить, поклоняється. Поклоняється. Можеш то перше там обстежити землю, де ми опинилися, там, подивитися, де ти армяни з хлібом і солью. Ще там щось там, поцікавиться чимсь. Ні, він нічим не цікавиться. Він перше, що робить, ставить жертвенник. Бог його найвищий інтерес. Ось що відбувається з праведниками. Брати і сестри, це для нас, це повчання для нас. Що має бути самим більшим інтересом? Що має бути самим важливим для нас? І ось, ну і саме перше, що він робить, це він поклоняється і проявляє вдячність Богові. Він виражає подяку за оце спасіння, що через все це, через що йому довелося пройти, разом з його родиною, він тепер має поклонитися Господу. Він має виразити вдячність за милість і добродійство Боже. Ми пізніше можемо знайти те, що відбувалося з Ноєм, коли він ще того не читав. Він ще того не читає, але Господь праведнику відкриває, що має відбуватися. І потім, коли ми читаємо псалми, наприклад, Давида, той же 50-й псалом, або в українському перекладі 51-й, і ми читаємо там з 20-го вірша такі слова. «Щасти Сіонові! О Боже, Твоєю благою волею відбудуй Єрусалимські мури». Тобто пройшла біда, пройшла тривога, лихо позаду, і тепер звернення до Бога: Боже, відбудуй Єрусалимські мури. Господи, до Тебе звертаємось, Ти відбудуй, ми на Тебе покладаємося, Ти можеш. Це не означає, що вони не будуть, що Бог прийде і камінці буде складати на стіну. Але вони будуть робити, але знають, що без Бога, Його захисту, Його допомоги, вони нічого не зроблять. Що відбудеться після того, як ти відбудуєш Єрусалимські мури? Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносені і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник. Дивіться, люди залежать від Бога, Він відповідає, вони поклоняються, нормальний процес. Вони виражають подяку, але, перед цим, що було сказано, 18-й вірш. Бо ти не любиш жертви і всипалення, коли б я дав, ти не хочеш. Що за протиріччя? В одному уривочку. А зв'язує цей уривочок і ці слова з 18-го, з 20-го, 21-го вірша. 19-й вірш. І ось що тут сказано. Жертви Богові, дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Тобто Господу поклоніння і оці жертви, самі по собі, там, скільки б їх не було, вони не мають значення, якщо серце не скорене, якщо серце не скрушене, не смиренне, коли воно знає собі ціну, коли воно знає свої шляхи, коли воно горде і ходить своїми шляхами, коли воно свого домагається, це все нескрушене серце. І ось Господь спочатку досягає того, щоб серце було скрушене, і потім від цього щирого серця скрушеного було поклоніння. Не просто зовнішнє поклоніння, і те принесли, і те принесли, і те принесли. Але щоб воно виходило з серця, щоб воно виходило з серця. І Господь підкреслює, що з Ноєм так відбулося. Він був захоплений від того, що Бог зробив. Він був вдячний за милість і добродійство Боже, і він поклоняється Господу. Дивіться, що Господь говорить ще. Післані до євреїв ми зустрічаємо цікаве доручення або цікаве повеління, яке для Божих дітей вже залишено на сторінках Писання. Останній розділ, 13-й, з 15-го вірша, там читаємо наступне. «Через Нього, через Ісуса Христа, приносимо завжди Богу жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я, добродійства та взаємної допомоги. Не забувайте, такі бо жертви Богові приємні». Ось Господь встановлює і говорить про новозавітні жертви, з чим вони пов'язані. Це плід уст, які його прославляють, і це з серця виходить, скрушеного у цього серця смиренного, яке підкоряється Господу. Ось Господь чекає цього поклоніння такого, і ми збираємось саме для цього, і ми прагнемо цього. Так, ми прагнемо цього. Це від серця, якщо від серця, то ми прагнемо поклоніння Богові. Через Нього, через Ісуса Христа тепер ми приносимо ці жертви. І Він ще додає, що добрі діла – це також Богу приємні жертви. Коли ми служимо іншим людям і робимо добрі діла, це Богу приємні жертви. І жертви, коли ми спілкуємось між собою і один одному служимо, також приємні Йому. Господь про це вчить. Так от, Господь вчить нас поклонятися, і через Ноя ми вчимося цьому. Ми вже побачили, що це поклоніння заздалегідь приготовлене. Тобто, дивіться, ще тільки вони заходять в ковчег, а вже було по 7 пар оцих чистих тварин, які призначалися, виявляється, Господь це передбачив наперед і так вирішив, що будуть там оці жертви. І Ной від щирого серця, упокореного перед Богом, принесе ці жертви. Тобто, Господь з одного боку каже, мені не потрібно це м'ясо цих всіх твариночок. А з іншого боку Господь каже, якщо серце переповнене, то будь ласка, приносьте ці жертви. Приносьте жертви. І які жертви? Вони наперед Богом передбачені. І от питання до нас, як ми до поклоніння, ми, брати і сестри, якось готуємося? Як? В попихах? зранку, з просоння, шукаємо лапті і біжимо на 10-15 минут попізніше. От вам поклоніння. Заздалегідь приготовлена жертва, чи шукаю те, що понаходить там в останній момент. Виявляється, ця історія вчить нас заздалегідь готуватися до чого? До недільного обіду святкового, коли вся сім'я збереться. Треба, і ми це робимо. Але чи готуємося ми до цього поклоніння? Чи чекаємо ми цієї зустрічі? Не один з одним. Це другорядний момент такий. Це вже похідна з того, що ми маємо. Поклоніння перед Богом. Це говорить про нашу серйозність наших намірів і стосунків з Ним, і серйозність нашого поклоніння, визнання Його Богом і причиною всіх добродійств, які ми маємо, все добре, що ми переживаємо. Це те, до чого Господь нас побуджує, до чого Він кличе. Ще деякі речі, скажімо, на які потрібно звернути увагу. Там цікаве слово застосовується, і виявляється теж, він ще не читав закон Мойсея, то буде в майбутньому, але він, написано, приносить жертву яку? Цілопалення, всесожження. Ця жертва, вона мала свої особливості. Священник мусив взяти жертву, от, і спочатку це рукопокладення, покладає руки на жертву, там свої символи, зараз я на цьому вже не маю часу зупинятися. Він після цього вбиває цю жертву, заколе цю жертву, от, потім він розрізає її на частини, які прописані, скажімо, в писанні, і потім він кладе їх на жертовник, і ця жертва має згоріти повністю, все має згоріти. Були жертви, які залишались, наприклад, для священника або для служителів храму і так далі. І Господь про це говорить. А це жертва, яка мусила повністю згоріти. Жертва цілопалення або всесожження. Все має згоріти. І це виражало серце Ноя. Все має згоріти. Нічого мені не залишиться. Він приносить це в жертву. До речі, цих ще декілька, скажімо, тваринок пізніше, які там залишаються у цих чистих, вони ще призначені для того, щоб Ной і його сім'я мали що їсти, того, що от тепер після потопу, там далі, то в наступній проповіді буде, ми будемо говорити про те, що Господь каже, тепер будете їсти все, що рухається. То все, що росло, їли до потопу, а тепер будете їсти те, що рухається. Ну там не будемо на цьому зупинятися, там цікаві деталі, то в майбутньому. Зараз ми зупиняємося на тому, що він оте, що йому належало б, те, що він мав би з'їсти, він приносить Богові і повністю спалює. Він повністю віддає. І це говорить про те, що його серце Богові повністю віддане. Він виражає цю відданість таким чином. Все те, що він приніс, має згоріти. Все. Ми пам'ятаємо в Біблії інший підхід до цього. І ми маємо пам'ятати це. Пам'ятаєте, Новий Завіт, Ананія і Сапфіра. Щось там таке проїсходить цікаве. Біда була в тому, що вони продали свій маєток і принесли гроші до апостолів. Принести половину. В цьому була проблема? Ні, а в чому була проблема? Проблема була в тому, що вони робили вигляд, що принесли все. От в чому була проблема? Ной приносить все і насправді, і від всього серця приносить все. І це жертва цілопалення. Таким чином він діє. Брати і сестри, якби сьогодні Господь завжди так діяв в церкві, як в першій церкві подіяв і продемонстрував свою святість, то коли ми співаємо там «Все віддам я для Ісуса, і все серце Йому дам», і так далі, тому то тут, напевно, як не все, то половина собрання так молодіжне служення мало б що робити. Не зрозуміли про молодіжне служення? В Біблії ніяк не описане молодіжне служення. От тільки одне є служіння. Коли Ананія і Сапфіра, спочатку він, потім вона померли, то молодіж їх похоронила. Більш нічого про молодіжне служення в Біблії нема. Так от, розумієте, що це серйозні речі, ми просто так дивимося, ми просто маємо дякувати постійно Богу, хвалу йому возносити, що Христос за нас помер, що його жертва сильна. Інакше не було б кому виносити. Ми до святого Бога приходимо, не дивуйтесь, це правда. І до милуючого, який жертву Христа приніс. І ми от згадуємо сьогодні це. Важливий такий момент. І оце повне спалення і Божа реакція на це. Все Господу, нічого собі. Нічого навіть священникам. Повна відданість. В Ізраїлі пізніше такі жертви приносились щодня. Щодня приносились в храмі жертви. Цілопалення потрібно було принести зранку і ввечері по два барана і повністю спалити. І це було частиною поклоніння. За всією обрядовою частиною не просто взяли і спалили, а все, що відбувалося, це було частиною поклоніння. Що ще вчить ця ситуація в нас? Яким має бути наше поклоніння Богові? Що вони принесли? Те, що було цінним, те, що було важливим. Те, що було важливим для життя. Можна було б почати турбуватися, а там виросте щось чи не виросте. А поки вродиться, там і виросте з оцих, що попарі там остануться. А як же будемо жити? Що ж то воно буде? І вони оце дороге приносять Богу, йому поклоняються. Пам'ятаєте, ми вже останній раз не раз говорили, ми там сперечаємося, скільки Богу давати, скільки не давати, вирішуємо, правильно нас вчать чи неправильно, там насчет десятини і всього. Питання не в цьому. Дорогоцінне наше поклоніння чи скупе? Чому Господь потім народ свій облічає, коли почали, що робити? Зламало ногу на жертву, сліпе на жертву, ще там криве на жертву. На тобі, Боже, що мені не гоже. Як ми поклоняємося? Тут питання, скажімо, у цих речей таких, що виходить з серця, яке поклоніння наше? І Ной, саме краще, що в нього було, і він все це зробив, і виступає в ролі священника, і все готовить, і приноситься в жертву цілопалення, нічого собі. Рости, рости, рости нам, і смиренно, без всяких заслуг, не бить себе в груди, що я вже стільки там зробив для Господа. Типа 15 лет служив, чи ще скільки там що. Чи 17 років вже молився до тебе, Господі. А смиренно, смиренно поклоняємося. Нічого в заслуги, ні в чого заслуги. До речі, ще ми будемо говорити про Ноя, як про праведника, що не було чим хвалитися. Але це в майбутньому. Так що наше поклоніння, яке ми бачимо з цієї історії, має бути дорогоцінним, щедрим. Не те, що вже не потрібне, не те, що зламалось, я вже віддам Господу, а саме краще. Це від щирого серця, це те, що ми робимо від серця. І це мої і ваші стосунки з Богом. Це не ваші стосунки з церквою і з пастором. Це ваші стосунки і мої стосунки з Богом. Хай Господь допоможе. Я хотів би, щоб ми зараз ще пригадали все це, просто згадуючи, задаючи собі питання. Ми можемо задати собі питання, щоб засвоїти ці Божі уроки. Чи упокорює наше серце Божа милість? Як ми зустрічаємо Божі милості? От Божа милість навіть тому, що ми зараз, от раз дихнув, це Божа милість, тому що по заслугам Його святість мала б нас спалити. У нас нема нічого чистого і заслуг ніяких. А ми дихнули, це Божа милість, дихнули, це Божа милість. А ми вже тут дві години дихаємо. Тільки тут дві години дихаємо. І здоровий розум, і зважуємо, і слухаємо, і все необхідне маємо. А взагалі, скільки ще таких, знаєте, великих всяких милостей Божих, які дивують нас самих, ну, так, як у житті Ноя, це його дивувало, що відбулося. А є речі, які в нашому житті нас дивують. Як ми поклоняємось? Що викликає оця ситуація з нашого серця? Що виходить? Господи, дай ще, да? Мало, трохи не так, чуть-чуть невчасно, треба було трошки раніше. Чи Божа милість викликає смирення і вдячність, і хвалу, і щире поклоніння, і щедре поклоніння? Що викликає Божа милість, коли Він визволяє нас звідкись? Коли Він прощає наше беззаконня, коли Він очищає нас від гріхів, що це викликає в нас? Ропот, незадоволення, мало чи вдячність і щире поклоніння? Це питання, на яке ми маємо самі собі дати відповідь. Ще, чи постійні ми у вдячності Богу за Його милість, за те, що Він нам дає? Чи постійні ми в цьому поклонінні? Чи під настроєння, чи в добрих обставинах. Не зупиняюся, але пригадую Даніїла. Помните, заборона, загроза для життя. А він як поклонявся 3 рази в день з відкритими вікнами до Єрусалиму, так і продовжує це робити. Постійність в поклонінні – це те, що вчать нас ці персонажі біблійні, на що ми маємо звертати увагу. Чи сприймаємо ми Божі милості як належне, чи справді це свято для нас, це торжество, ми помічаємо і вдячні? На жаль, мало. За собою помічаю, що дуже мало. Коли болить і пече, то Господи поможи. Як тільки прийшло, ну все нормально вже. Як належне, так має бути. А як по-іншому? Поклоніння для нас, оце, що ми збираємось на поклоніння, от такі поклоніння, або особисті поклоніння – це для нас подія? Це для нас свято? Чи щось таке, от, що ще треба в придачу до всього? Можемо перевірити, це подія для нас, свято, так як для Ноя було подія. Він на волі через рік. Він все, що може, віддає на цілопалення Господу. Для нього це подія, він святкує. Це урочистість поклоніння, чи сірі будні. О, ще б це собрання йти. Ну, щоб погано не говорили, бо будуть щось думати про мене. Чим ми готові жертвувати ради поклоніння? Чи ми готові чим взагалі жертвувати ради поклоніння? Чи так, щоб все нічого ніде не втратити? Як би там, щоб все було дуже зручно і зручний час? Чи готові ми найкращий час віддавати на поклоніння? Жертвувати на поклоніння. Жертвувати – це значить терпіти незручності. Це значить віддати не те, що не потрібне і що ми без жалю віддаємо, а те, що дуже цінним, що цінить наше серце. Чи готові ми заради поклоніння проміняти улюблені справи, хобі? Наприклад, буду грати в футбол чи дивитися футбол вмісто поклоніння, чи наоборот? Серйозний вопрос. Це не просто так собі. Тобто це відповідь на наше серце. Яке воно наше серце? Яке наше поклоніння? Дороге? Чи дешеве? З барахолки що-небудь? І знову, чи готуємось, чи плануємо ми поклоніння і так далі? Це от серйозні питання. І зараз у нас особливе поклоніння, яке ми будемо проводити, це пов'язано з поклонінням Господу, який став жертвою за нас, який став гріхом замість нас, щоб стати жертвою за нас і визволити нас від гріха, і від кари, від суду Господнього визволить нас. І привести нас в своє царство. Це особлива Божа милість, яка, на жаль, стає буденною. І от коли ми згадуємо, коли ми доторкаємось до хліба і до вина, це проповідь для нас, це проповідь Євангелія. Господь замість нас потерпів кару і смерть. Це Євангелія. Це те, що має відкривати і показувати нашу гріховність і показувати Божу милість. Ні одного без іншого не може бути в нашій свідомості. Пам'ятаємо про гріх і про те, що кожного дня ми потребуємо визволення від гріха, кожного дня прощення потребуємо. Кожного дня являється Божа милість. Кожного дня являється Божа милість. В Ісусі Христі, через Його хрест. І ми нагадуємо, перша церква щодня це робила. Ми робимо 2 рази на місяць. Є інші служіння, вони для того, щоб нагадати нам про Божу милість. І тепер, виходячи з цього, яке наше поклоніння? Чого шукає наше серце? Що ми маємо сповідувати перед Богом? І так далі. Це все питання для того, щоб відповідати собі. І відповіді на ці питання, практичні відповіді, допомагають нам рости. допоможуть нам рости. Ми думаємо, що ми ростемо, коли ми просто щось багато знаємо. Ми ростемо, коли ми ставимо практичні питання, даємо на них відповідь і підкоряємося тому, що Бог нас вчить через них. Хай Господь нам в цьому допоможе.